Benvenuti til en ny episode av Pyro og Pivo. Du har allerede ved å lese titelen og å høre det første ordet jeg sa I dag, skjønt hvor vi skal. Jeg, altså Morten Gallosen, har I dag med meg deg, Marius Nyman. Velkommen.
Tusen takk.
Vi skal snakke Italia.
Vi skal ha det. Kanskje litt mer, jeg vet ikke.
Ja, ja, det kan fort... Altså, den røde tråden skal være Italia,
ja,
og så får vi se hvor det bærer. Men det å snakke Italia med mikrofon eller kamera eller begge deler, det ikke noe nytt for deg.
Nei, jeg har jo fått meg litt erfaring sånn tilfeldig egentlig, både gjennom Avanti på fotball-TV.
Og jeg har også program på fotball-TV.
Du har det, ja. Ikke sant? Vi var jo på julebord I lag.
Det var vi.
Så,
var det første gang vi møttes?
Mener du det?
Jeg tror det.
Jeg tror jeg vil huske om jeg møtte deg tidligere.
Ja, det sant.
og så podcasten Tutto da, som også omhandler italiensk fotball.
Ja, og Avanti på fotball-TV jo da fotball-TVs program om italiensk fotball.
Ja.
Med deg og Trygve Rød.
Yes.
Og podcasten Tutto også med deg og Trygve Rød.
Stemmer det.
Ja.
Tidligere, vi tok jo over for Even Bråstad støvelball, men så har man jo gjort det til sitt eget da, for det var jo han som startet det. Og, ja.
Ja, for Tutto egentlig en videreføring av støvelball.
Ja, egentlig.
Ja, med en ny programleder og nytt navn.
Ja, egentlig.
Men altså støvelball har jo jeg referert til flere ganger, Even har jo vært gjest på Pyro Pivo.
Mhm.
Er det andre nyvinninger enn navneendring som har funnet sted? Jeg vet at du jo, og det kan godt hende Even var også, men du jo interessert I veldig mange sider av Italia, utenom fotballen også.
Ja. Nei, altså, det jo egentlig samme innpakning av forskjellige navn, men kanskje føler litt mer eierskap til det at det ikke bare noe man har arvet, skulle jeg til å si. Det kanskje... for en egoistisk, min egen del, jeg vet ikke. Men det italiensk fotball, det går I. Og litt utenom sportslig selvfølgelig, som det alltid I Italia.
Ja, og det jo kanskje noe av det som gjør at jeg blir stadig mer glad I italiensk fotball, jo at det utenom sportslige og det kulturelle I Italia rundt, og det politiske Italia rundt, og sånn, det har så mye med saken å gjøre.
Ja.
Det ikke bare spillet på matta.
Nei, altså, det nesten sekundært. I hvert fall nå til dags, når vi ser på ståa I Italia, så det jo dessverre, eller ja, spørs hvordan du ser andre ting som får overskrifter.
Ja, vi skal jo, vi kan jo si for lytterne at overskriftene vi I utgangspunktet har tenkt å jobbe med I dag, det Juventus, hva faen skjedde?
Ja.
Atalanta, de tilbake som det Atalanta alle ble forelsket I for 3 år siden? Og Napoli, altså, skjer det endelig.
Ja.
Men vi kommer til å røre godt I gryta ellers også. Men du jo da åpenbart Italia-frelst, både fotballmessig og ikke. Hvordan ble du det?
Nei, det jo, livet fullt av tilfeldigheter. Det startet jo med at man fikk en Juventus-trøye da man var liten. Første drakten man fikk, Del Piero. Da det jo kort vei inn der, var Boeing-medlem. De som husker den, var det Boeing der? Ja, det var det.
Det er Boeing.
Ja.
Og så bytta det navn vel etter hvert til...
Ja, da tror jeg falt av.
Ja, men, da var jeg blitt gammel for lenge siden, men jeg tror faktisk så tidlig som... Det enten episode... Nei, ikke 3, men episode 5 eller 6 kanskje av Pyro Pivo. Nå vi på 257 eller noe sånt. Så for cirka 250 episoder siden, og 6,5 år nesten, så var... skaperne av serien Sleivdal. De var gjester her på Pyro Pivo.
Tror jeg har hørt denne episoden.
Da, det lenge siden.
Ja.
Da var du ung.
Da, ja, enda 20.
Ja.
Ja, det vel ungt det.
Verden for dine føtter.
Ja.
Jeg var jo blasert allerede da. Men da var jo de her, og da ble det en del Boeing-prat. Jeg tror kanskje ikke det har vært nevnt, altså at Boeing har vært nevnt I en Pyro Pivo-episode siden.
Og nå drar vi det opp igjen.
Ja.
Og jeg fikk jo plakater I de Boeing-bladene med Nedved og Zlatan og... Maldini var vel også på veien en stund. Så ja, jeg bodde jo og vokste opp I Oslo, selv om det kjører sånn ut. Og med en mor som studerte og jobbet på siden, så ble det ikke noe seriakamper I heimen. Det hadde vi ikke råd til. Men det var jo via Boeing da. Og så jeg jo brandfan av alle ting.
Hva det som foregår? Altså, folk har jo nå hørt deg prate I et par minutter.
Ja.
Og du oppvokst i Oslo og holder med Brann.
Yes.
Det jo ingenting som stemmer her.
Nei, og det derfor livet fullt av tilfelligheter. Så jeg hadde ikke noe lag i Norge frem til 2004. Det var et cupfinale i Oslo, Brann-Lyn, Brann-supporterne. Ja, de herja jo med Lyn-supporterne, for å si det sånn, i bybildet.
Mm.
Var rimelig betatt av de. Begynte å heie på Brann.
Det jo kanskje... Jeg begynner å ane en no pun intended rød tråd her.
Ja.
Fordi hvis du skulle tatt ett... ja, nå det jo elitserielag igjen.
Ja,
og tenkt sånn... Ta hele elitserietabellen som den ser ut nå, med null kamper, de lagene som skal spille i 2023, og plukke ut en klubb som du føler er mest italiensk. Til tross for mer britisk tribunekultur, så er det jo Brann som er den italienske klubben i norsk fotball.
Det jo det. Det jo galskap og Republikken Bergen og rive seg ut av Norge og en og det andre. Så ja, jeg følger den. Og ja, med Brann så følte Erik Huseklepp, mitt største fotballidol i ungdommen. Og så dro han til Bari i 2011, og da begynner, da er jeg jo såpass, skulle de begynne å gå på videregående, og da tenkte jeg, må jeg jo virkelig begynne å se.
Internett begynner å bli en greie ja. Som folk har og sånn, så du kan faktisk følge med litt.
Atte.net husker jeg kunne se en shady streams fra Serie A, og da begynte virkelig interessen med Huseklepp. Nå var det ikke det eventyret så veldig lenge.
Nei, jeg tror ganske mange har glemt at Huseklepp var Italia-proff, og i hvert fall at det var Bari som var klubben.
Ja, så, og Brann kreditsjekket vi selvfølgelig ikke Bari, og de fikk vel pengene til slutt via Portsmouth, og noen ene og det andre kjøpte han jo tilbake. Men ja, og tida gikk, og så møtte jeg jo Trygve på videregående, og han...
Trygve Rød?
Yes, han var jo da virkelig Italia Frelst og Juventus supporter på den tida, skulle jeg si, og da har det egentlig bare blitt Italia sakte, men sikkert mer og mer, og hvordan i alle dager man kommer seg inn i den poddverden og mediebransjen, nei, det har ikke jeg peiling på. Jeg ble spurt om å være med for et og et halvt år siden, og ja.
Ja, du hadde jo da en kompis med felles interesser, som du sikkert så mye kamper med og diskuterte mye fotball med og sånn, som ja. Hadde en podd og plutselig et ledig sete i podden.
Ja, og det, da...
Der har jeg forklart den for deg.
Ja, og da setter vi her.
Ja, lite annet du at det skulle føre til telefoner fra... Om det var Alexander Skau eller hvem det var.
Ja, nei, det,
gidder du å lage noe TV for oss?
Altså, det, sånn er livet. Det, ja. Det må bare hoppe på det tilbyr.
Men er det da sånn å forstå at du faktisk er Juventus-fan?
Ja, altså hvis det et lag i Italia jeg på, så er det jo Juventus. Men jeg følger jo hele sulamitten nå, egentlig. Har jo endt opp der.
Som er mer sånn...
Jeg skal prøve
på generell italiensk
oversikt over hele ligaen. Det er jo ikke like lett hvis du har et lag du følger, da blir du jo mer investert og selvfølgelig har mer kunnskap om laget hvis du kun bryr deg om et lag. Men å få informasjon om hele serien og ligaen og hvordan det står til, det er jo litt tidkrevende, så, men interessant.
Jeg har jo et lite paradoks her. Altså, vi skal snakke litt om Juventus stort sett på vondt, egentlig, i dag.
Ja, dessverre så er det jo det.
Og et par andre klubber på godt. Men for min del, da, jeg fulgte deg litt fordi du sa at du fikk denne Juventus-drakta med Del Piero på ryggen.
Mm.
Og Del Piero er jo en av mine sånn, tidlige favorittspillere, mens Juventus kan jeg ikke fordra.
Nei.
Så jeg har slitt litt med den. Jeg ble veldig glad da han gikk til Melbourne Victory, eller hva faen det var for noe siden i United.
Ja, det var til Australia i slutten der,
ja. Ja, for da var det sånn, ok, nå kan jeg holde med laget hans også. For jeg var heller ikke sånn italiensk landslagsfrelst heller, da han var på sitt beste, så det var sånn, jeg digget Del Piero, men jeg håpet stort sett at han ikke vant kampene sine.
Ja, og det er jo et paradoks.
Ja, det var ikke bare.
Nei.
Men nå er du en del yngre enn meg, men det var jo en periode hvor det var sånn Del Piero versus Totti om den plassen
ja.
I italiensk fotball og på landslaget, ikke minst. Og jeg var jo 100% team med Del Piero, og må vel si at jeg tappte den kanskje. Sånn.
Ja.
Hvis vi skal være helt ærlige, så ble Totti større i verdensfotballen.
Ja, Del Piero sine skader hjalp vel heller ikke. Så.
Men han var en bedre spiller.
Mm-hmm. Det er noe jeg kanskje... litt innabil, men jeg har faktisk tått i overhjelp, og det må jeg nok innrømme.
Da er vi ferdige for i dag. Ja. Men ja, ok, så jeg var faktisk, det kan godt hende du sa det på fotball-tv-julebordet,
Ja.
Men av, holdt på å si, åpenbare årsaker, så jeg, husker ikke jeg at podcasten Tutto og TV-programmet Avanti drives av to Juventus-fans. At både du og Trygve holder
med Juve. Vi er ikke høylytte Juventus-fans, men det er sånn. Det er ganske godt. Vi har jo nevnt det begge to. Det var sånn vi kom inn.
Ja, det er ikke hemmelig.
Nei, men det er ikke... Det er galskapen i Italia som har mest fokus nu. Så sånn sett er det ganske, ja du kan si det var Juventus som fikk oss inn, men jeg tror du skal slite med å finne en generell fotballpodcast om Italia, der to som er med, er ganske neutral.
Ja.
Jeg vil påstå vi er ganske neutral, for jeg
slakta Juventus som ganske
der det trengs.
Ja, og det er viktig, og det er jo noe som du sa du har hørt mye på Pyro Pivo, muligens før sendingen, men hørte du førjulsepisoden med Trym Hogner?
Ja.
Fordi han havnet jo i trøbbel med Twitter-brann, eller brann-Twitter.
Yes.
Lars Vaular og Trude, nei, hva heter det? Drevdal? Nei.
Hun var tidligere ordfører.
Ja.
Drevland.
Noe sånt. Hele gjengen var etter den, fordi han hadde harslert litt med denne banestormingen som brann drev med i sommer.
Ja.
Og som Lillestrøm-supporter, da, som jeg og som Trym er, så er det så rart å se hvordan Brann på en måte og Bergenser bare forsvarer alt som er sitt. For vi er jo de første til å kritisere vår klubb når de gjør noe gærent, liker vi i hvert fall å tro selv. Og du sitter der da og holder med Juve og sier at jeg sager Juve når det trengs og når det fortjenes.
Altså, nå er det jo også, altså, supporter av egne lag er jo kanskje sine verste kritikere også.
Ja, som oftest, som men oftest. Ikke i Bergen. Og det er derfor det er interessant å høre at du som Brann-fan også er av den skolen som jeg er da, ja. Ved at...
Jeg vet ikke, det kan gå til at de begjer seg ut på Twitter på det andre, men med mitt forhold til Brann er at supporterne, eller Brann er sin verste fiende også når det kommer til å være på bana og ja.
At Brann er sin verste fiende er hevet over når det er tvil, men ingen andre skal fortelle dem at de gjør noe gærent. Men at Juve gjør noe gærent,
altså,
vi kan jo gå på det nå.
Ja.
Vi har jo egentlig hatt tre sånn hovedspørsmål i forberedelsen her, og det ene er jo egentlig av min egen nysgjerrighet. Hva er det som skjedde med Juve nå? Fordi en ting er jo at de har tapt seg litt sportslig de siste årene, men nå har virket å være sånn delvis på vei tilbake igjen, gjort noen gode signeringer, ser ut til å bygge et lag igjen, litt sånn som de bygde seg opp etter Calciopoli.
Sist de var, ja.
Ikke sant? Da de ble degradert og hele pakka.
Mm.
Og det er jo ikke så lenge siden.
Nei.
Da ble de jo faktisk sendt ned en divisjon, og det var ikke måte på, fordi de hadde juksa litt, og kanskje ikke bare litt egentlig, men de hadde juksa en hel del.
Ja, og så er det jo igjen hvem du spør. Her er det jo også mye konspirasjonsteori. Jeg tror ikke vi skal gå inn på det der, men det som har skjedd nå i alle fall.
Ja, fordi inntil for et par uker siden så de faktisk ut til å være Napolis heteste utfordrer. Hadde vinnet 8 på rad uten å slippe inn mål, eller hvordan dette var for noe.
Nei, god rekke der,
ja. Ja, dritkjedelig måte å vinne på, men de vant.
Og ja, de vant 1-0, de holdt 0-7 kamper på rad eller noe sånt.
Ja, var tilbake til dette dampskip, eller hva det er som også Juventus-fan Mats Berger omtalte dem som i fotballuka, en annen podcast på bruk her for mange år siden, at man styrer inn et sånt lasteskip, er det kanskje?
Ja.
Og så når du først begynner å få opp farta, så brøyter det gjennom både is og alt mulig som kommer i veien, ikke sant? Men det er ikke liksom det smidigste og kjappeste redskapet. Det er ikke det mest sexy på sjøen, men jævlig effektivt. Og sånn begynte Juventus å se ut. De var ikke nok fortsatt langt bak Napoli, men de så ut som de mente alvor. Nærmet seg litt og litt på tabellen, og så skjer to ting. Det ene er at de kommer til Napoli, full av selvtillit, vinner alt de spiller, slipper ikke noen mål, ryker 5-1. Og noen dager etter det, så trekkes de 15 poeng.
Ja.
Hva var disse 15 poengene?
Ja, jeg skulle bare si at jeg er regnskapsfører og ikke jurist, og jeg kan lite om rettsvesenet i Norge, og kan enda mindre om rettsvesenet i Italia.
Men det kan også italienske jurister veldig lite om, tror jeg.
Ja, så bare så det er sagt. Men hovedpoengene her er jo at Juventus har jo for det første... er de børsnotert, ikke sant? Og da må man sende inn offentlig regnskap og alt det her, og det som medfører det. Og når du jukser med regnskapet da, og altså pumpa opp prisene på, eller altså spilleprisene, så, og regnskapet blir feil, så får jo det en konsekvens rent selskapsmessig. Og så er det jo nå at de har blitt trukket 15 poeng, det er jo altså aktoratet i Torino som har gått etter dem der, fordi de har ja, selv Primavera-spillere og spillere generelt, har de nå de påstått at Juventus har pumpet opp prisen 10 mil for eksempel, for en som er verdt 1 million. Og så får de da en plussvalensa, som er et begrep som har blitt vanlig i Italia nå, der de får en gevinst regnskapsmessig på en spiller, og så, som gjør at de skal klare å holde seg innenfor FFP, da, Financial Fair Play. Og nå har jo da italienske myndigheter gitt dem, eller ikke italienske myndigheter, men de har fått 15 minuspoeng, og selvfølgelig er Juventus uenige i dette, så nå skal de da anke til italienske olympiske komiteen, og de kan ikke gjøre noe med saken, men de kan bare se på prosessen, om den er gjort riktig. Så det er jo det Juventus har en måned nå cirka på å forberede seg da, på det.
Men to spørsmål melder seg jo. Det ene er hvorfor til den italienske olympiske komiteen, og ikke det, til for eksempel Høyesterett?
Det er for det er sportslig det her. Okay. Den fem poengstraffen er jo sportslig, og så har de en rettslig prosess også som ikke er avklart.
Ok, så den foregår også.
Det er både kriminalitet, altså økonomisk og sportslig, to forskjellige. Og i tillegg så har jo ikke UEFA begynt å etterforske noe heller. Nei. Det kan jo også fort komme.
Men så den italienske olympiske komiteen ser utelukkende på det sportslige aspektet i det?
Og poengstraffen om prosessen ja. Riktig.
Men de kan ikke endre noe på det?
Nei. De kan enten sende i retur og si at prosessen er feil, gjør det på nytt, eller ja, kan ikke alle si...
Det høres jo egentlig ut som litt unødvendig arbeid.
Ja, og så er jo også spørsmålet igjen om hvis det da ikke går der, så kan de da anke den internasjonale voldgiftsretten i Lausanne.
Ja, CAS.
Ja, det er vel kanskje det. Det var da Johaug var i alle fall og gråt. Ja.
Jeg holder jo med Fenerbahçe i Tyrkia, og er ikke ukjent med å måtte gå til kass for diverse greier. Fener har jo blitt kastet ut av Europa opp til flere ganger og sånn. Det pleier ikke å endre noe å gå til dem, bare så du vet det.
Nei, og så er jo liksom det interessante her er jo også at Juventus har juksa med regnskapet. En ting er jo, altså, de har nå kommet frem til at de har bevist at Juventus har blåst opp spillerverdier. Det er nå en ting. Men så har jo Juventus også under covid da sagt at spillere har frasagt seg lønninger. Og så har de da betalt dem litt her og der på siden og under bordet.
Mm.
Og den er jo enda ikke noe avgjørelse i.
Nei.
Så de kan jo få enda en poengstraff her.
Ok.
Ja. Så, og den er jo mer klink i min bok, de bevisene med lønn. For det, det har de jo en fast bevis på at de har gjort. Mens spillerverdier er litt mer vanskelig. Ja, altså, Pjanic var han verdt 60-70 millioner. Hva? Altså, det...
Hvem bestemmer det på en måte?
Nå gikk en vuka for 70 millioner, altså, hvem kan si at han var verdt det? Altså, det er litt mer vanskelig og håndfast, mens lønningen er ganske klink at de har underslunta regnskap i alle fall.
Så det ikke håndfaste har de i hvert fall foreløpig blitt trekket 15 poeng for?
Og det spesielle der var jo at aktoratet ba minus 9, men dommeren ga deg minus 15. Så Juventus mener jo at prosessen og at det er alt for strengt, det står ikke i stil med forseelsen, og så får vi nå se. Det her blir jo fortløpende så oppdatert, så det er det som er aktuelt i dag, ikke sikkert aktuelt i morgen.
Nei. Men det, altså de 15 poengene er jo egentlig ikke så viktige på mange måter, fordi uavhengig av de 15 poengene, så ville de vel vært noe sånn som 12 poeng unna gullet nå uansett. Det er jo selvfølgelig snakk om topp 4 og Champions League-plass og sånn da.
Det er viktige penger for Juventus, men det som er også at de får 15 minuspoeng til, så begynner de å bli farlig nær nedrykk.
Ja. Ja, for det er ikke så jævlig langt. Altså, da snakker vi 30 poeng, det er 10 seire på en sesong.
Ja, så det skal jeg jo se at det blir å skje, men...
Men jeg tenker jo i utgangspunktet, og dette er egentlig ikke min tanke, jeg så noen på Twitter skrive det, husker ikke hvem, men jeg var bare helt enig at skal dette være en skikkelig straff, så burde man jo egentlig vente til sesongen var ferdig, og så håndheve det med minus 15 fra start neste sesong.
Mm.
For da ødelegger du jo virkelig sesongen. På, da vet du jo egentlig før du starter at i beste fall, med en sånn fantastisk sånn Scudetto-sesong, så får vi den fjerdeplassen og får spilt Champions League neste år, men det er det absolutt beste vi kan drømme om, og spillere vi skal prøve å signe i sommervinduet og sånn, vil også vite det at vi er i en vanskelig posisjon, at det sannsynligvis ikke kommer til å gå og sånn, og at det på en måte ville kanskje lært dem en større lekse. Men ja. Når man snakker om Juventus og det å lære lekser, altså jeg nevnte jo Calciopoli, eller hvordan man uttaler det, det er jo, er det sånn typ 2006-2007?
Vi er i 2006,
ja, ikke sant?
Før det.
Ja. Folk får nesten bare google det, vi kan ikke gå i detalj på det, men de ble jo faktisk flyttet ned en divisjon.
Det og startet med minuspoeng.
Ja, mm. Ikke sant? Og det er cirka 15 år siden, litt mer. Det er ikke så lenge siden sist de ble virkelig tatt for noe faenskap, men de fortsetter på en måte å tweake reglene da, i beste fall.
Ja, skal jeg prøve å forsvare Juventus her da, men det er jo vanskelig, men la oss nå si det sånn at Napoli, myndighetene i Napoli nå, har også tatt oss bort om 6 måneder ekstra for å etterforske Osimhen-overgangen fra Lille. Så vi kan jo få en case her der Napoli vinner sitt første Scudetto, siden 89-90 var det vel siste de vant, og så blir de fratatt det med poengstraff for eksempel.
Mm.
Da ville ikke jeg bodd i Napoli, jeg ville ikke vært han som tok ut tiltale, jeg ville... Det blir ikke en byen å stå. Dødsfall vil skje hvis det blir å skje. Så Juventus, ja, de har gjort shady business, men mange italienske klubber har gjort det her.
Ja, og dette er jo noe av det som gjør italiensk fotball og Italia som land så fett, rett og slett. Det er så mye greier som foregår, og så lite som egentlig er på stell
ja,
i det som er en... i utgangspunktet mektig europeisk stat.
Ja, og så er jo, altså man kan jo spørre sånn grunn til det her, altså vi må skille mellom likviditet, altså penger av Juventus, Exor, eieren til Juventus, Agnelli-familien og Fiat og alt det her, er stinn av gryn.
Mm.
Oljefondet er investert i Juventus indirekte, og penger
har... Det norske oljefondet.
Norske oljefondet, ja. Eier 2% av Exor eller noe sånt som er Juventus igjen. Men... regnskapsmessig så må Juventus holde seg innenfor FFP, og det klarer de jo ikke, ikke sant? Og derfor må jo de tweak og juks med regnskapet, og det er derfor vi har fått alle de her lån med opsjon, bla bla bla. Det er jo egentlig tatt over for den her gode gamle sameie-greien de holdt på med på midten av 2000-tallet.
Ja, for det er ikke så lenge siden at italienske fotballspillere i Italia var deleid av, helt vilt eksempel her, noen sånn Parma og Verona eide samme spiller.
Og så ble det blind bid i slutten av sesongen. Den som bydde mest fikk spilleren fast, og så kan man spørre seg hvor blindt det budet var.
Ja.
Men det her er liksom grunnen til at Juventus først og fremst føler at det er nødvendig å juks med regnskapet, for det er det de har gjort, er jo for å komme innenfor FFP, eller i hvert fall minimere skadene, og ikke minst fordi Serie A og Juventus og alle italienske klubber har jo dottet så langt bak Premier League at det er jo ikke artig lenger. De har jo ikke sjans. Så det er vel derfor mange klubber føler at de må ta de her kromspringene regnskapsmessig da.
Ja, det kan man jo si i dag, men så vet vi også at de har jo tatt kromspring. Nå husker jo ikke du 90-tallet, men da var jo Serie A var jo regnet som den beste ligaen.
Ja, ja.
Og Berlusconi var tungt involvert, for eksempel. Altså, det foregikk kromspring også da.
Men da hadde jo ikke FFP eller noe sånt, så da kunne de bare skyte inn så mye penger de bare ville.
Det er sant.
Så det liksom, nå er ikke de forholdene der da, for klubbene som vil kjempe i Europa. Nei, altså jeg sier jo ikke at du ikke skal straffes. Gjør du noe ulovlig, så må du straffes. Men igjen, hvis jeg ser fra italiensk interesse, så møster du Juventus. så mistet du store deler. Det en tredjedel av interessen i Serie A.
Mm. Også internasjonalt.
Ja, altså de jo enorme Juventus i Serie A, og nå har man jo sett rapporter at Juventus-fan kansellerer abonnementene sine i protest, og det vil jo skade pengeavtalene vesentlig. Nå jo JP Morgan også involvert her og vil investere i rettighetene fra 2024, så får vi nå se hvor lukrativt det er for dem hvis Juventus er i Serie B da.
Mm.
Så det er et større bilde her også, som nok myndighetene, eller leger da, Serie A, må ha i bakhodet. Men igjen, skal du gå fri når du trikser i oksa? Nei, du må jo få en smekk på fingrene.
Og den smekken Juventus har fått på fingrene foreløpig, den handler jo da om regnskapsjuks, hvis vi skal si det veldig enkelt.
Ja.
Og så er historien langt fra ferdig da.
Den er ikke det er ferdig, det er ikke fasit enda, og det blir nok både anka og en og det andre
ja, frem igjen. Ja, og så har du denne andre saken i tillegg som foregår.
Pluss UEFA som ikke har startet.
Pluss UEFA.
Og har vi jo Paratici som er i Tottenham for eksempel, som kan bli bannlyst fra å jobbe med sport i to år. Mm. Så det er en stor sak, masse momenter. Hvis man skulle gått gjennom den, så hadde man blitt suttet i timesvis, men ja, og kort og godt er jo det saken nå da.
Vi har jo allerede lovet lytterne å snakke om mer enn Juventus,
ja.
Så vi kan jo gå fra regnskapsjuks og sånn, ja, de kalles jo den gamle dame, men det er jo den gamle slu røya, egentlig.
Ja, det versker jo sånn.
Men hvis vi går til gudinna i stedet, Ladea.
Ladea, ja.
Ikke så veldig langt fra der Juventus holder til, Bergamo og Atalanta. Det var jo en klubb som, jeg tror alle sånn semi-nøytrale rundt omkring ønsket godt for altså, de siste par årene inntil korona virkelig traff oss, som for øvrig Atalanta var midt i smørøya av da.
Ja.
Det var jo denne kvartfinale eller noe sånt? Nei, det var litt tidlig. Kanskje kvartfinale? I hvert fall et sluttspillerunde i Champions League mellom Valencia og Atalanta.
De dro med seg covid og fullrulle.
Ja, hvor det virkelig satte i gang pandemifanskapet i Nord-Italia, og Bergamo var jo hardt rammet.
Det var jo nesten epicentret det der, så det klarte de fikk kjenne det.
Mm. Men det var jo da et fantastisk sprudlende lag med Josip Iličić og Duvan Zapata.
Papu Gomez. Og
ja, ikke sant? Ja, var Jonas Jæver har omtalt han i Pyro Pivo tidligere som den hjemløse mannens Messi.
Ja.
Altså ikke engang en fattigmanns Messi, men uansett strålende fotballspiller for tre år siden. Nå i forrige episode om Brasil så var det snakk om at han skal spille i Brasil nå.
Ja, han er vel en i Sevilla nå fortsatt.
Tror det. Ja. Men at han fort drar til en eller annen brasiliansk klubb. Det kan man finne ut mer om ved å høre forrige ukes episode.
Nå jeg skal ikke uttale meg på om han drar til Brasil eller ikke.
Nei, men uansett et strålende lag trent av en
Gianpiero Gasperini.
En ringrev utenom det vanlige.
Ja.
Altså, han er så gråhåret og italiensk, men det er liksom
vulgær.
Ikke
ja. Han blir mye utestengt for blasfemi. Det er en greie i Italia.
Ja.
Blasfemi får du utestengelse for.
Katolikker er ikke så glad i blasfemi som det kanskje du og jeg er.
Jeg elsker blasfemi, men det er en annen sak.
Men han er altså så du hører det på navnet, du ser det på typen, han banner mye, altså superitaliensk.
Mm.
Men fotballfilosofien er jo egentlig, altså det er ikke kjapp scoring og teamene i forsvar for å si det pent.
Nei.
Det er tut og kjør.
Nei, altså du sa jo Atalanta tilbake før i starten av sesongen, denne sesongen, så var det jo nesten ikke til å kjenne igjen. I fjor var jo også en dårlig sesong for Atalanta, havnet ut for Europa.
Ja, for greier at dette laget trollbandt masse folk i flere år, og så ble de sånn typ nummer 3, 4, 5 på tabellen, altså de var ikke gode nok til å vinne, men de var
jevnt med Champions League
det siste. Ja, og det var så glad fotball.
Mm.
Og så har det, som du sier, vært et par år nå, hvor de har vært litt sånn, de har ikke helt sett ut som seg selv, men nå er det tut å kjøre på ordentlig igjen.
Nå har jeg gutta funnet ut at Ademola Lokman og Jeremy Boga og Rasmus Høylund en trojka vi kan satse på topp.
Ja, og Rasmus Høylund, han ekte vare.
Han ekte vare.
Det ikke noe sånn blaff.
Årefører som... den nye Haaland kom fra Østerrisk ligaen også. Og, ja, blond, dansk, nordisk, ja. Men uansett, kraftpakke på topp. Og med Jeremy Boga og Lokman bakom der, så har du en dynamisk trojka på topp som... så spiller litt mer Atalanta-fotball enn det de gjorde i starten, for da var det grått, da var det, da kan du snakke om hold i nullen egentlig, var det det så ut som de prøvde på. Mens nå har de kommet seg verskelig, Duvan Zapata, nye, Pasalic, nye, men når du bruker de tre på topp, så ser det straks mye bedre ut. Vi fikk jo se Coppa-kampen mot Inter, den tappte jo, og da var det Pasalic og Duvan Zapata som startet, det var ikke samme lag, ikke sant?
Så, nei, ikke sant.
Så det er den litt mer kvikke trojkan på topp som er svaret, versker det så. Og så har de jo en haug med wingbacker som er høyre fot da, av en eller annen grunn også.
Ja, det er ikke altså det føles som en evighet siden Robin Gosens drev og dundra løs på venstre siden, bare hamra ballen inn i retning, enten Luis Muriel eller Zapata.
Ja. Nå er det Maldini, Joachim Erle som har tatt den venstre wingbacken med høyre fot.
Ja, og Joachim Mele, han det er en nydelig bektype, men han burde jo spille på andre siden.
Ja, og så, men igjen, nå har han jo verskelig fått opp målskåringsteften også, så det ser ut som finner seg mer og mer til rette. Det var en grunn til at han fikk tilnavnet Maldini. Det var vel under et EM han tok verskelig av. Så nå versker han til å være tilbake.
Ja, og altså, Atalanta ser ut som det Atalanta folk så før pandemien, og jeg er jo spesielt overrasket egentlig over at Hademola Lookman er en del av dette. Det tror jeg ganske mange av de lytterne som eventuelt følger Premier League, men også de som følger Bundesliga. Han var jo innom RB Leipzig en periode, og ingen husker det.
Nei. Jeg skal jo si også når jeg så den signeringen, så tenkte jeg, ok, sikkert stallfull. Men han har jo verskelig tatt av.
Og du nevnte jo Osimhen tidligere. Ja. Det er vel Lookman som er bak han på toppskårelista?
Ja. Han skårer 12 mål, hvis ikke helt feil.
Ja. Spiller ikke spiss engang?
Nei. En slags altså, bakspiss mellomrommet der, frirolle-variant av han og Boga.
Men, ja, det er sånn, er de kantspillere? Er de offensive midtbanespillere? Er de supporting striker?
De får frie tøyler, egentlig.
Tror ikke engang Gasperini vet det.
Nei, så er det wingbacken som står for bredden. Ja.
Og så har du jo en ordentlig sånn kronprins i forsvaret, i Scalvini.
Scalvini, ja. Det er også en ung, spennende spiller som virkelig har tatt steg. Og sammen med ringrevene, om det er Toloi eller Palomino, som har vært ute med doping, da, men nå er han tilbake. Fikk jo en dopingdom.
Apropos Italia,
liksom. Og så har de også Okorli, da, en ung stopper, som også er spennende. Da. Og gode gamle Jim City.
Nå har jo... Siden jeg nevnte Scalvini, altså Italia er jo en midtstoppernasjon. Og siste par årene så har jo folk blitt veldig godt kjent med Bastoni i Inter. Og nå har du Scalvini på vei opp i Atalanta, så dette er egentlig ikke på kjøreplanen vår, men hva er liksom neste generasjon sånn super-tite stopperpar eller stoppetrio for landslaget til Italia?
Ja, du nevnte jo Bastoni og Scalvini, det er jeg rimelig sikker på. Nå spørs du hvem som blir trener for Italia i fremtiden. Maschini er nå enda der, og har kjørt jo som regel to stoppere da. Men ja, du har jo Scalvini og Corley, Bastoni, Coppola, unge spillere i Verona, Casale som begynner å spille mer og mer i Lazio. Så vi har noen spennende stoppere for fremtiden også. Nå når gammel gutta Chiellini og Bonucci er...
Nå begynner det å bli nok av det. Nå er det på tide å rydde bordet og få på en sekondi.
Ja, rett og slett.
Og det er da Scalvini, Bastoni og eventuelt en til, hvis man skal snakke en treer,
ja,
tenker vi.
Det tenker vi. Ja, som sagt, vi får nå se hvem som blir settende ved landslagsroret i fremtiden. Da. Jeg tror ikke Maschini blir settende til evig tid.
Men uavhengig av hvem som trener landslaget, så er jo Atalanta til å kjenne igjen fra de som virkelig begynte å sverme litt for dem for et par år siden. Og nå nylig var det Salernitana, de slo 8-2
Ja, de daska det vel grovt her sist.
Ja, det var noe sånt. Og så...
Sampdoria så de jo nylig også.
Ja. Og så var det en kamp nå relativt nylig mot ditt Juventus, hvis vi kan kalle det det, i hvert fall mot Juventus.
Ja.
Fantastisk fotballkamp.
Altså, Hollandes nydelig kamp.
3-3 på, hold på å si Del Alpi, men på Juventus stadion, som jeg fortsatt kaller det.
Ja. Allianz Stadium, eller hva sponsornavnet er. Hatt av sponsornavn, men ja.
Så, den hadde alt, den så du.
Ja, og det som er så artig der er jo også, ikke, jeg tror du tweetet for den med den her den fine backtreeren til Juventus med Alexandro Bremer og Danilo.
Stemmer det.
Det er litt spesiell.
Ja, for det er jo to vingbekker, sidebekker som spiller stopper nå.
Ja, og det er nesten det som har fungert best for Juventus denne sesongen, tror du eller ei. Gatti er jo Serie B-spiller, så han kan jo ikke bruke Rugani, ble aldri det man trodde han skulle bli.
Mm.
Og ja, Bonucci, som vi har snakket om, over middagshøyda, da har rett og slett Allegri tydd til troika brasilianere der bak, med én stopper som Bremer da opprinnelig.
Ja, og den kampen så var det jo Bremer som har stopper i tillegg til da Danilo og Alexandro.
Mm.
Og jeg ytret jo, håper å si, min fientlighet mot det uttaket før den kampen. Den som var dårligst av de tre i mitt forsvar, det var jo stopperen Bremer.
Det var Bremer, og han har jo hatt en seig Juventus-karriere så langt, da kan man jo si.
Litt fortjent når man går til Juventus fra Torino.
Ja, klart slapp jo bytt by, men han spilte jo trebacks i Torino også. Var jo Serias beste forsvarsspiller forrige sesong. Og ja, det har ikke flyttet like bra denne sesongen for Bremer.
Jeg har jo vært på altså inntil påsken i fjor så hadde jeg vært på null kamper i Italia.
Ja.
Til tross for at jeg hadde vært i Italia et par ganger og generelt fascinert av Serie A og sånn, men jeg hadde ikke vært på kamp før, og den i påsken i fjor så var jeg på to kamper i Italia. Den ene var en Serie A-kamp, så jeg har bare vært på en Serie A-kamp. Det var Torino-Milan. Den endte 0-0.
Ja.
Mye takket være Bremer.
Ja.
Altså fantastisk sesong, så ut som virkelig ekte vare, men det å ta det steget, selv om du ikke må bytte by, det er ikke bare bare.
Nei, det er jo ikke det, og nå skal man jo ikke avskilte den helt, altså Juventus, som sagt, har jo ikke vært seg selv, selv om de holdt nullen, og kom seg veldig etter hvert, men Bremer, altså grunnpakka Bremer, vet jo alle, er solid, og ja, Det er ikke lett å komme inn i Juventus-klima, altså det er mye utenomsportslig nå, og tror det eller ei, så vil jeg anta at det påvirker spillerne mer enn man tror.
Ja, og så er jeg ikke sikker på om det er det, håper jeg å si, minst giftige, den minst giftige fotballgarderoben du kan komme inn i heller. Altså, det er en del egoer og
ja,
litt sånn satte hvem som er hvem i garderoben og sånn.
Du har gamle gutter med Bonucci der, og så har du jo Rabiot, ser ut som en verdens mest ydmyke fyr. Vlahovic sikkert litt høy på seg selv, så nei, jeg ser for meg at det kan være en seig garderobekultur.
Det kan godt være. Det andre laget jeg så på den turen for øvrig, det var ikke en Serie A-kamp, det var, tror jeg, Europa League.
Oh.
Ordentlig pyro pivo.
Yes.
Atalanta mot RB Leipzig.
RB Leipzig er jo ikke pyro pivo-laget.
Nei, ikke det hele tatt, nei. Og det ble jo heller ikke en pyro pivo kveld, fordi Leipzig vant 2-0 i Bergamo,
ja,
og gikk vel videre den kvelden, hvis jeg ikke tar helt feil, men det betyr jo at de to kampene jeg har sett i Italia har endt med null hjemmemål.
Ja, så jeg skal ikke ta med deg på...
Du kan godt ta med meg på Juventus-kamp,
ja,
men ikke på så mye annet. Og det koker jo egentlig ned til at jeg må komme meg på flere italienske fotballkamper snart, og se noen scoringer.
Ja, altså, det kan jeg bare si til alle at Italia, det bjuder på, selv om ikke fotballen er blendende vakker for tida.
Den kan være, hvis du velger riktig lag.
Det kan altså, det selvfølgelig
være. Lazio er dritfett å se på denne, ja, sesongen.
Synd at stadion er litt
kjipt. Ja, men de spiller bortekamper også.
Det gjør de også.
Atalanta, som vi har nevnt, Napoli, som vi skal snakke om, altså, ja, det er mye fint å se på fortsatt.
Vi kommer sikkert tilbake til det, hvis kjenner oss rett.
Men sånn, for min del så var jo den store beholdningen i, da jeg skulle dra og se på Atalanta mot Bergamo, det var jo Casoncelli alla Bergamesca.
Vi inne på mat, det høres ut som.
Ja, nå vi inne på mat. Ja. Vi tok en tur opp i... Har du vært i Bergamo?
Ja, en litt artig historie. Jeg var innom der, skulle se Atalanta mot... Jeg husker ikke hvem det var som spilte. Det var en klassisk Italia-tur. Vi skulle innom mange byer. Vi rakk akkurat ikke kampen, det styrtregnet. Fikk ikke tak i billetter, for Atalanta var jo hype på den tiden, så det var vel utsolgt. Mm. Kunne selvfølgelig fått tak i noen svindyre billetter, vi hadde ikke råd til på den tiden, var student. Så vi hadde hotell i byen mens kampen pågikk, og vi hadde bestilt noe indisk av alle ting, og hør vi jubelbrølene i det fjerne. Mm. Og det var vel en knallkamp, jeg husker ikke om de vant 5-2, men vi...
Det høres ut som dem.
Ja, og vi satt på hotellrommet i stedet for å se kampen, fordi jeg fikk ikke tak i billett. Så jeg har vært i Bergamo, men ikke sett kamp i Bergamo.
Til neste gang du på tur, så finnes det mellomting mellom å sitte på et hotellrom og være på stadion.
Vi prøvde å se etter supportersamlinger
i byen. Ja, for det finnes pubber og fjanser.
Fant ingenting.
Og, Nei, men akkurat i den byen skjønner jeg litt at det var vanskelig, fordi det er jo en litt sånn rart,
en snodig by. Det er en koselig by, for all del.
Ja, men, også, men du har jo den der gamle byen som ligger på det berget, som du jo ser, altså Bergamo, der av navnet. Kommer du med tog, så ser du at, oi, der er det en høyde med masse gamle bygninger. Men før du kommer dit, så altså, det er lang vei dit, ja, og da er det jo en helt vanlig by.
I sentrum er det litt mer sånn moderne, industripreg-aktig variant, og så er det den gamle byen da, som er ganske fin. Men ja, det er jo i... Skal du si, det er jo Bergamo og Brescia som laget industrien i nord der, sier de jo.
Og hater hverandre.
Og har bygd Milano. De har felles fiende Milano. Da, ja. Men de to hater også hverandre.
Hater hverandre, men hater også Milano.
Ja, og Brescia har jeg jo kun kjørt forbi med tog, men har jo fått anbefalt at det var like greit å ikke fære innom der.
Ja, for min del, så jeg er jo veldig glad i Giorgi Hagi, til tross for hans mørke fortid i Galatasaray. Men han var jo faktisk innom Brescia mellom tida i Real Madrid og Barcelona. Han spilte i Serie B for Brescia mellom Real Madrid og Barcelona.
Ja, det er jo greit å ha på CV-en da. Det har jo selvfølgelig vært noen gode spillere fra Brescia også. Det skal man jo ikke.
Roberto Baggio spilte der.
Ja, og så har vel både Tonali og Pirlo vært inne der.
Ja, begge to.
Neida.
Men uansett, denne høyden med Gamlebyen, da, det er jo... Det var der jeg spiste den retten jeg nevnte. Helt merkelig sånn lokal pastarett. Som, det er jo sånn puter, jeg kunne kalt det ravioli, men da hadde jeg fått 1000 italienere på nakken.
Ja, det er vel fyll inni der, ja.
Ja, det er fylte sånn pastaputer. Mm. Og du får ikke så veldig mange på tallerken, men de svømmer i en sånn, jeg vet ikke om du kan kalle det en saus engang. Det er smeltet smør og selvfølgelig masse
parmesan og olivenolje, sikkert det de bruker på det meste.
Mm. Men det er altså så jævlig mektig. Får du 8 sånne, så klarer du deg resten av dagen.
Ja, ja.
Glem det, liksom. Men alle, og vi hadde jo selvfølgelig kjørt en primo før det,
ja.
Så det var vi måtte nesten gå til kampen og ikke bestille taxi, fordi vi måtte jo få litt energi igjen. Men vi går jo da fra toppen av dette berget, sånn delvis nedover mot stadion, bruker Google Maps, og det er kanskje den rareste sånn gå til stadionkampen jeg har hatt i en by noensinne. For det som skjer er at vi er jo et sånn turiststrøk, det er sikkert lokal der også for all det, men vi hørte jo engelsk rundt ved bordet, og tysk selvfølgelig, det var Leipzig var i byen. Faktisk ganske mange sånn plastsupportere fra Leipzig som tok turen til Italia. Ja. Og så går vi nedover og tror hele vandreturen tar en 20-30 minutter, litt over en halvtime kanskje, når jeg tenker meg om. Og så går vi da gjennom denne gamle byen med masse sånn turistsjapper og mye engelskspråk i gaten og sånn, og så blir det stillere, og så blir det veldig stille. Altså du går gjennom en slags sånn der hage, du hører fuglekvittring og ikke så mye annet, sånn superidyllisk. Og så runder du ett hjørne, og så er det Svarte Maria. Altså, da er det sånn politivans og masse folk med drakter og tatueringer som drekker i gaten og sånn, og bare sånn, hva skjedde nå?
Ja, for vi har jo blitt forelsket i Atalanta, liksom. Folk tenker at, åh, kul, søt liten by, klubb, men ultrasen der, hvis anbefaler Copa 90 som har en om Bladea, Se den, for det harde gutta der også.
Det det, og går man litt inn I sånn italiensk ultraskultur og sånn, så har både politiske og andre årsaker, så har Bergamo og Atalanta vært en sånn der, det alltid på lista til de klubbene du regner som større.
Ja.
Altså når Roma skal til Atalanta for eksempel, eller til Bergamo da, for å møte Atalanta, så det en happening.
Ja, ja, ja.
Selv om Bergamo, eller Bergamo-turen og Atalanta har vært en sånn jojo-klubb, heisklubb over mange år og sånn, så det på en måte, det en sementert del av kalenderen.
Ja, absolutt, og som du sier, supporterkulturen, vi hadde jo nylig noe clash I Serie D. Jeg husker ikke laget, men liksom... du kan jo si hva man vil om slåsskamp og steining og det som verre men ja, det sånn en del av fotballen der og ja, Lazio og Napoli var begge på tur på bortekampen nordover, de stoppet jo midt på Etien, skulle jeg si, altså motorveien I Italia og slåss litt og herja litt før de da ble splittet, og, så det ja, det, sånn det
apropos herjing. Vi har nevnt Napoli ved navn. Vi har nevnt Victor Osimhen ved navn og legal issues.
Yes.
Nå kan vel ikke Napoli unngå å ta Scudettoen?
Nei, som sagt, det eneste som kan stoppe dem jo... Altså, Napoli først og fremst jo sin verste fiende, sånn som Brann. Og det rett og slett en Osimhen-dealen der som kan... være et lite uromoment da.
Men det kjøpte han foran forrige sesong.
Det var vel før 2020
sesongen. Det igjen også.
Ja.
Ja. Så det et par år siden.
Mm.
Det virkelig et scenario at de kan trekkes poengmessig for det nå?
Det jo samme skjedde med Juventus. Det de har etterforsket Juventus jo også fra 19-20-sesongen, altså tidligere. Så absolutt. Nå det jo ingenting som skrevet I stein, men hvis vi går litt inn på den dealen da, så kjøpte jo Osimhen for 72 mil pluss noen add-ons, og du vet jeg pakket den her.
Virket jo sinnssykt en gang, men her nå ser den ut til å være verdt det.
Men det som så artig jo at de, altså Napoli, I retur sendte de 35 år gamle Carnesi, som var tredje keeper på den tida, og hadde vært sånn til rundt 20 millioner euro, pluss noen Primavera-spillere som ikke spiller I Lille lenger, for å si sånn. Det jeg vet ikke om de I Serie C eller noe sånt.
For utenforstående, hva en Primavera-spiller?
Ungdomslag til italienske klubber.
Mm.
Så det liksom, den saken ikke død, for å si det sånn.
Nei.
Det kan skje noe der. Og jeg nevnte jo at de hadde bedt om 6 måneder utvidelse av etterforskningen på den saken. Så når den blir klar, det kan jo hende at Napoli tar Scudettoen, og så får de noe ettertid.
Backlash.
Ja, men ser vi kun på det sportslige da, så ser jeg ingen som kan stoppe dem. Ingen.
Nei, for nå...
Altså, nå jeg sikkert innabil, men det topp 3 lag I verden for øyeblikket.
Mhm. Ja, da, for de jo helt sinnssyke.
Ja.
Og de har blitt sinnssyke på en så kul måte, for det jo, hvis vi trekker den Osimhen-saken helt ut av verden, så det så bærekraftig. Altså, de har hentet da en fyr fra, riktig nok en slags omvei da, men fra Georgisk Liga for... 10 millioner euro tror jeg det var de betalte for Kvaratskhelia, og det
fikk
jo...
han på kontrakt til 2027 så de setter jo greit der
de kommer til å tjene på den
ja.
Men uansett småpenger for det han har vist seg å være, selv om det selvfølgelig en skummel investering å spytte 10 millioner euro inn I georgisk ligafotball
ja.
Men han har jo virkelig vært det, og så har du jo sånn som André Anguissa som mange nesten hadde glemt at det eksisterte på lån fra Fulham, tror jeg.
Helt ja, nå han jo cashet ut, skulle
jeg
til å si.
Nå han cashet ut, ja, for jeg skulle til å si det helt sikkert enten opsjon.
Han var jo på lån I fjor også, har det nå.
Ja.
Så André Frank Samboen Gissa, verdens flotteste navn og en fantastisk fotballspiller.
Som ja, og det hadde vært så synd om han på en måte hadde visnet bort I Fulham uten at folk hadde anerkjent det.
Altså de som så den Liverpool-kampen der den Napoli vasket Liverpool, så var jo Sambo helt eminent. Og det en spiller som har det meste egentlig når han har dagen.
Han jo det, og det samme jo Tanguy Ndombele, som var et av de største talentene I verden før han gikk fra Monaco til Tottenham, og igjen da, ikke slo helt til der. Han I hvert fall på lån.
Han på lån, ja.
Og han jo ikke første valg engang.
Nei, men han bare jævlig god. Og Angissa og Lobotka som
Ja, ikke sant? Og det at Zielinski første valg nå, altså mange år I sånn second string til Marek Hamsik, som bare hver gang, uansett om Hamsik spilte venstre ving eller indre løper I det gamle Sarri I Napoli, så var det Zielinski som tok over eller kom inn når Hamsik var sliten eller ikke kunne spille. Han nå nøkkelspiller.
Ja, og du ser jo at får du tillit og får spill og kommer I det rette systemet, så Zielinski jo en nydelig fotballspiller. Og Lobotka også som ble hentet og så litt sånn halvlubbe nu, så liksom ikke helt hva de hadde hentet, og så bare I år har han altså blitt en hybrid av Iniesta og Pirlo og you name it, altså det møster ikke ballen, og jeg ser helt fantastisk, han ikke den største fyren, men
ja, han virkelig ikke største fyren, han minste på banen omtrent. Ja,
men liksom, og så har du med det at Napoli kvittet seg med hele sentralrekka før sesongen med Koulibaly, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz som var en vektig spiller. Altså det gutta som var bærebjelka og så bare erstattet det med, som du sier, med Kvitsa Kvaraskelia fra Dinamo Tbilisi, Kim BJ.
Og ja, og Kim, altså som sagt, jeg Fenerbahçe-fan.
Ja.
Jeg skal ikke si at jeg visste at han kom til å ta seg I ramme storm.
Du kan godt si det her.
Men jeg kan si at det ikke overrasker meg. Fordi det var en spiller som alle I Tyrkia så med en gang at her har man finnet noe på langt over vår høyde.
Ja.
Og det bare flaks at man får ha han på låntid inntil de større klubbene finner ut av det. For min del det jo kult at den store klubben som fant ut av det var Napoli da, og ikke Liverpool eller Bayern München.
Takk Gud for det, men ja, sånn som dessverre overgangsvinduet nå, deadline har vist oss at de blir jo ikke klare å beholde han I evig tid. Så, nei, liksom, men vi tar det så lenge vi har han.
De trenger denne ligaen. Men altså, for å bare balle på dette her, altså, da de prøvde å utfordre Juventus for sånn 4-5 år siden, og var liksom det andre lag som kanskje kunne ta titteren, men så ble det alltid Juventus, så var det jo sånn at Fawzi Ghoulam var første valg på venstrebekken,
yes.
Var jo fantastisk en gang.
Han var jo nydelig før han røyk.
Ble skadet. Mario Rui kom inn,
ja.
Og var jo direkte skyld I masse poengtapp.
Rui
Og nå han faktisk en bærebjelke han også.
Ja, det interessant det med Rui som har blitt sett litt ned på Napoli-fans, men har bare egentlig holdt seg fast på en eller annen måte, og nå han jo essensiell I det laget her. Og ja, det jo artig å se at selv Rui kan blomstre hvis du får de rette omgivelsene da. For Spalletti, du kan si hva du vil om fyren, men han jo en han har jo uttalt nå at det ikke noe spesiell taktikk. Det handler bare om å få spillerne til å forstå at når det rom, så må du ta det og utnytte. Det vel egentlig det han har sagt til dem. Og har du den kvaliteten han har fremme der, Kvaraskelia, Osimhen, Zielinski, de gutta der, de ser når det muligheter, for å si det sånn.
Det gjør de. Altså, jeg så den siste matchen mot Roma, og det 1-0-målet til Osimhen, på innlegg fra Kvaraskelia selvfølgelig. Det jo noe av det sykeste jeg har sett. Helt til noen på Twitter gjorde meg oppmerksom på at nøyaktig det samme skjedde I en Brighton-kamp tidligere på dagen.
Jeg ser ikke så mye Brighton.
Nei, ikke heller.
Så selv om Kjerbi trener der, så har jeg I hverken abonnement eller tid til å se på Brighton. Men ja.
Nei, men det var en lignende scoring. Men ja. Selvfølgelig også mensin var bedre.
Klart det var det.
Men det altså så sykt. Så du har de kvalitetene. Folk får bare google altså Osimhen versus Roma på YouTube for eksempel, så, så finner du målet ganske kjapt.
Ja, du får også bare sånn, hvis du vil se høydepunkter, så har Serie A en egen YouTube-kanal der de legger ut alt, som okay. du faktisk kan se i Norge.
Hva, hva heter den på YouTube? Er det bare Serie A?
Serie A, tror jeg ja. Heter. Ja.
Bra tips.
Yes.
Utrolig scoring, og så kommer jo Roma tilbake på beste Mourinho-vis.
Gjorde det.
Og så tilbake til dette med bærekraft og sånn. Det en spiller som jeg egentlig hadde avfeid for et par år siden, Giovanni Simeone, kommer inn.
Ja.
Han skulle jo også et fantastisk mål å avgjøre.
Med venstre lenken der, og ja. Skulle du si, Mourinho og Roma, de beit seg jo fast. De klarte å komme tilbake på et vis. Men ja. Så er jo Napoli, Napoli i år, og alt flyter jo for dem. Og Giovanni Simeone er jo en spiller som...
Han er begrenset.
Ja, men han har vist seg nå i Champions League og i enkelte kamper at setter han inn, så, så kan han skape litt trøbbel han også. Altså.
Mm.
Og det er artig å se, rett og slett.
Det var veldig artig å se, som Napoli stort sett er denne sesongen. Og det man sitter med er at nå tror jeg hverken du eller jeg, med mindre det kommer en rettsdom fra utsida,
ja, det er det som kan at, det.
At de kan tape gullet. Men la, la oss si at de tar gullet, som vi begge nå tror, hvis jeg tolker det riktig.
Jeg tror nok det, ja.
Det vil jo bli det første gullet siden Maradona.
Ja.
Maradona har deva i mellomtida.
Han har det.
Stadionen som for alltid skulle hete San Paolo, heter ikke lenger det. Det heter Diego Armando Maradona Stadion.
Yes.
Det er jo et dumt spørsmål, altså veldig sånn her, hva føler du nå til opp i trynet på en OL-gullvinner, ikke sant? Men hva vil det bety for Napoli?
Nei, altså det...
Den byen...
Altså, hvis folk husker fra da du nevnte da Napoli og Juventus var hakket i hæl for noen sesonger siden, mm. da Koulibaly stanget inn seieren borte mot Juventus, og de ble tatt imot i Napoli som Scudetto-vinner da.
Mm.
Og da var det ikke avgjort en gang.
Nei, det var det på ingen
måte. Det var på flyplassen, det var bluss, og det var, og det var fyrverkeri, og det var, altså byen sto jo ikke.
Det var en de nå kommer gullet ja. Sesong, eller feiring.
Og da vant de ikke en gang.
Nei.
Og nå, hvis de da faktisk vinner, altså, det folk må huske er at napolitanere ser på seg selv som først og fremst napolitansk før italiensk. Altså, de har et eget språk der nede.
Som ikke er uvanlig i Italia.
Nei. Og liksom, det å skal vinne, altså, fotball er jo religion der nede. Jeg tror ikke folk kan egentlig fatte når jeg sier det, at det er religion, men det er faktisk det som, altså, det er jo en by med mye fattigdom, med mye kriminalitet, Camorran har et jerngrep.
Den lokale mafian.
Lokale mafian, et finere ord for det. Og klart, det som, og Sør-Italia ikke minst, er fattigere enn Nord-Italia.
Ja, og uglesett, altså, du sitter jo her og sier du er fra Oslo og Holmenbrand, men du snakker åpenbart nordnorsk dialekt.
Kanskje motsatt av, ja.
Ja, fordi hvis du tenker sånn, Oslo-folks arroganse mot Nord-Norge, og ganger det med 84 kanskje,
ja.
Så har du måten norditalienere ser på søritalienere, og spesielt Napoli.
Ja.
Jeg vet at en kompis av meg, han skulle på bilferie i Italia, skulle leie bil i Italia, og fikk et konkret spørsmål fra utleiefirma, skal du til Napoli? Altså ikke skal du til sør, eller skal du til den regionen, skal du til den byen?
Ja.
For da måtte han ha en annen forsikring.
Ja. Nei, så... Folk skjønner hvor i landet vi ligger her, og altså, som sagt, google de scenene fra sist, og så kan vi sikkert gange det med 1000 om de vinner.
Mm.
Og om de vinner eller tap, dødsfall blir å skje på en eller annen vis, dessverre.
Altså, de feirer dessverre. Seg ihjel.
Ja, rett og slett. Mm. Så det det er klart, det betyr mye, det betyr ekstra mye i Napoli, absolutt. Og det er noe eget der nede. Den har aldri, skal sies, fått æren av å være i Napoli. Har planlagt det lenge, men det har ikke skjedd enda.
Nei, ikke heller. Jeg har jo lenge drømt om to ting i, holdt på å si, sånn mainstream europeisk fotball. Ene var å dra til Marseille og se match, det andre er å se match i Napoli, og nå nylig var jeg i Marseille. som jeg føler en veldig sånn beslektet by og klubb på mange måter.
Jeg har hørt litt den galskapen i Marseille også, så følger jeg ikke så veldig tett.
Sørlig havneby med mye organisert kriminalitet som hater de nordlige regionene, og da spesielt hovedstaden.
Ja.
Nå ikke hovedstaden i Italia så veldig nordlig, men
nei, det jo sørlig.
Den nord for Napoli.
Ja, det. Men man kan jo si at Milano er jo finansiell hovedstad.
Ja, jeg tror veldig mange italienere som ikke kommer fra Roma ser på sånn Milano-Torino-strekninga
ja,
som en slags hovedstad.
Ja, det er jo der økonomien ligger da, for å si det sånn.
Men det er jo helt åpenbart at Napoli kommer til å gå mann av huset når den tittelen blir klar, og så er det jo nesten sånn at man som nøytral, eller hva man skal kalle det, eller reiselysten, håper at ligaen blir litt tettere, og at de ikke vinner den fem runder før slutt eller noe sånt, fordi å få tak i kampbillett kan du bare glemme, tror jeg, men det å ta for eksempel helgen i Napoli, den helgen hvor de kan avgjøre gullet, det tror jeg en opplevelse verdt å investere i.
Ja, det mener jeg også, og nå har vi jo Østegård der, jeg har ikke spillet så veldig mye, men han er jo en del av det. Og,
han dukker opp iblant.
Ja, ja, absolutt. Veldig uheldig for hans del at de har det beste stopperparet i ligaen. Men du har jo ikke
vært i det. Apropos stopperpar, vi nevnte jo Kim Min-jae sammen med
Ramadi. Mm. Ja, Kosovo-albaner.
Tenk at det beste stopperparet i italiensk fotball er en Kosovo-albaner og en sørkoreaner.
Ja, det representerer Kosovo, jeg vet jo om det. Altså, ikke alle, eller i hvert fall mange som fra Kosovo, har jo...
Vi kaller den Kosovar.
Kosovar.
Men det et albansk navn, så ja, Kosovo-albaner.
For det vel beslektet språk og fullrulle der.
Ja, ja.
Men uansett, dydelig duo i Vettforsvaret der, som ikke lett å bryte inn i for Østegård.
Nei, du kødder ikke med dem. Nå har vi snakket mye om klubber som folk forventet at vi skulle snakke om, Marius, men jeg er jo i utgangspunktet, altså det er norsk fotball, og så har det vært tyrkisk fotball, og så er, av de store ligene så er Tyskland den jeg følger mest med på.
Ja, for du er Union-fan.
Stemmer.
Eller, ja, jeg har det bra Simon, for tid. Simon Union, eller hva sier man?
Ja, eller Union på Union. Tysk da, men jeg sier Union.
Ja, synes ikke Union Berlin liksom.
Nei, altså, jeg kan si det også.
Men det er lov å si. Det er ikke, sånn som i Spania, der du sier La Real, eller altså, du blir halssugt hvis sånn, du sier Real, for eksempel.
Eller at du ikke skal si AZ Alkmaar, for eksempel, ja, men bare AZ, ja, for fordi AN står for.
Ja, ikke sant.
Eller, mer relevant her, man sier ikke Inter Milan.
Nei. Internasjonale.
Mm. Men nei, du kan si, altså, klubbens navn er FC Union Berlin, ja, så det er ikke noe feil med å si Union Berlin.
Nei.
Det er derimot noe feil med å si Hertha Berlin, så vidt jeg har skjønt, fordi det er Hertha BSC, Berliner Sportsklubb.
Ah.
Så egentlig så er det Hertha Berliner.
Ok.
Men det er helt unaturlig å si på tysk, har jeg skjønt. Så det å si Hertha Berlin er egentlig litt sånn i grenseland. Uansett, å si Union Berlin er helt greit, og jeg har det bare bra for det.
Ja, det sånn, flyter godt.
Ja, det flyter altså så absurd godt, men... Det jeg prøvde å si var at jeg har lenge hatt et ønske om å sette meg mer inn i italiensk fotball.
Ja.
Fordi jeg er veldig fascinert og veldig glad i det jeg ser av italiensk fotball, men jeg merker at det blir veldig ofte de samme lagene jeg ser.
Ja.
Fordi det er litt sånn der... Først må jo tidspunktet passe. Union spiller ikke, Lillestrøm spiller ikke, hva det nå skal være, men...
For Lillestrøm kommer alltid først.
Ja, alltid. Ja,
alltid.
Men la oss si at det er søndag klokka 15, og du har en 4-5-6 matcher fra Serie A på lista der, så blir det litt sånn der, jeg ser etter toppkampen, ok, den spiller ikke for senere. Spiller Napoli eller Atalanta, som er dritmorsom å se på? Nei, de spilte i går, og de spilte lunsjkamp.
Mm.
Og da blir det litt sånn der, hva skal jeg se nå? For da har du en liste med liksom sånn Cremonese, Verona, Spezia,
Empoli, Monza,
også Udinese faktisk, som jo har vært gode.
De hadde god start, du har de jo dabba av da. Ja.
Ja, men altså som er litt sånn her innimellom i Europa ja, og sånn, som, og absolutt, alltid har vært der.
Ja.
På en måte klart å bite seg fast etter
at... Det er jo en klubb som har vært i Serie A så lenge jeg kan huske.
Det jeg egentlig prøvde å spørre om var hvordan skal jeg fatte interesse for de klubbene som virker litt sånn intetsigende for meg?
Ja, det jo, skulle du si, livets spørsmål. Provinsklubbene I Serie A, det vanskelig å si. Altså, la oss bare starte der. Du har Serie A I Norge, blir det visst sånn halvveis de to sesongene.
Ja, og det må vi bare ta med at nå går det jo på VG+.
Ja.
Og det gjorde det jo også, I hvert fall siste halvdelen av forrige sesong, men da føltes det som en sånn midlertidig løsning, og det var det jo også, ja. Fordi de første månedene av sesongen som nå,
så var det,
var det jo ingen som visste. Men så har VG Plus kjøpt det igjen, og denne gangen så det, hvis jeg har skjønt det riktig, for resten av sesongen pluss hele neste.
Ja, så vi har litt forutsigbarhet.
Ja, nå italiensk fotball et hjem I Norge, så hvis du vil følge med, så
det var vel
det
vi og Myanmar eller noe sånt her som ikke visste obskurt land som ikke visste Serie A.
Det jo helt crazy at vi I Norge 2022 som det var da med alle disse mediehusene alle disse streamingtjenestene som finnes og ikke minst det nivå vi har av mobildata og sånn, altså potensial som finnes skulle være et av få land I verden som ikke hadde et hjem for verdens tredje beste liga.
Ja, og hvis vi baker inn den skytteltrafikken med norske spillere som kom I sommer.
Ja, da det ikke her du ikke skal kunne se italiensk fotball.
Nei, men så må man dessverre innse at Italia og Serie A blitt nisje I Norge, vil jeg tørre å påstå. Og det har jo sikkert mye med at det har vært begrenset muligheter for å se det I det siste, og det jo tveget sverdet der. Du VG liksom, for å skape interesse, så må du liksom ha litt, kanskje sendinger, litt stoff, litt nyheter, litt saker rundt det. Men det ikke interesse der? Det der du skal bruke ressursene? Skipset, det jo børsnotert, altså. De ser vel sikkert på bunnlinja de også, som alle andre. Så du kan ikke bare kjøpe rettighetene bare på skøy. Det må jo pass innenfor de rammen de har. Men tilbake til ja, det med å få interesse for klubber som Monza og Empoli.
Mm-hmm.
Mitt tips, jeg har jo en personlig erfaring fra dette, jo at jeg og Trygve I Avanti og Tutto, vi dro til Verona, brent på kødd egentlig. Vi skulle se Chievo, som også en tidligere provins. Altså, Chievo... De finnes vel ikke lenger, de gikk vel konkurs og startet på
nytt. De borte?
Ja, jeg tror de har startet på nytt.
Det som litt interessant med det gamle derbyet I Verona,
ja.
Altså mellom det vi bare kaller Verona, men som da heter Hellas Verona og Chievo, det jo at de hadde vel samme farger?
Ja, litt motsatt. Gult og blått, bare Chievo hadde mer fremtredende gult, og Hellas Verona fremtredende blått. Men poenget der var jo at jeg falt jo pladask for byen Verona. For jeg hadde sett for meg Chievo, Hellas Verona var I Serie B på den tiden, Chievo var I Serie A. Og byen så jeg for meg var like grått og kjedelig som stadion og klubben Chievo. Men kom du til Verona, det var jo en fantastisk by. Den fineste byen jeg har vært I Italia, hånda på hjertet.
Og du har vært en del I Italia?
Ja, jeg har vært I noen byer. Ikke vært I alle byene, men vært I noen sære og noen store. Og...
Nå skal jeg avbryte der med vilje. Jeg vet at jeg har noen lyttere som hater at jeg avbryter gjestene, men du sier at dette den fineste byen du har vært I Italien.
Kanskje det var, ja, altså kanskje det var overraskelsesmomentet.
Kan vi få en provisorisk topp tre av flotteste italienske byer du har vært I?
Ja, det kan vi få. Verona, Reggio Emilia, fin, flott, søt liten by. Det Sassuolo. Spiller, men Sassuolo spiller og har stadion I Reggio Emilia, men byen Sassuolo utfør. Så de har kjøpt Mapei som I Sassuolo har kjøpt stadion I Reggio. Det også en helt annen historie.
Mm.
Men en fantastisk by. Og nummer tre må vel bli Torino. Veldig, veldig fin by, altså.
Av disse så har jeg vært I Torino og tatt tog gjennom Verona.
Ja.
Og jeg stoler på det, fordi Torino nydelig.
Den fin. Selv om man kan si hva man vil om klubben, så den...
Den fin og flott, men den også såpass svær at du må liksom reise litt mellom områder og sånn.
Ja, og så det jo smak og behag om du liker de klassiske, små, tette, søte, kall de det, byene, eller Altså, jeg har jo vært i Roma også, det er jo en unik by. Altså, herregud, skal du se Roma, så må du jo være der i flere år. Mm. Fantastisk by, men det blir litt for mye igjen, ikke sant?
Ja, det kommer kanskje litt an på hva slags tur du på også.
Selvfølgelig.
Fordi du på en sånn langhelgaktig greie, så Torino mer enn nok.
Og da skal jeg slå slag for Milano, og så det snakk om guttetur, eller jentetur. Det, ja, nå kan jeg kan kun snakke på vegne av guttetur, jeg har ikke vært på jentetur I Milano. Men der det liksom, I Milano så har du den her, I hvert fall som student, så var det liksom ved Naviglie Elva I området I Milano, der det var mye bra pubber, utested.
Ja, den kanalvarianten, ja.
Med aperitivo, for de som vet, ikke vet hva det så det at du betaler, la oss si 10 euro, så får du en drink, og så får du mye fengemat da. Mm. Og italienere, de klarer å kontrollere seg, så greia at det går rundt I Italien jo fordi de spiser et fat, og så stopper de der, mens vi nordmenn som kommer dit, vi spiser oss jo ihjel.
Ja, nå har vi betalt dette, så da skal de ikke tjene en krone på oss.
Men liksom...
Nordmenn Milano, på buffet, rett og slett.
Rett og slett. Mens Milano, som sånn type by, jo fantastisk, for det har du mye mer muligheter. Mm. Da liksom ikke Verona byen for deg, kanskje. Men skal du bare ha send I sjæla, så Verona byen for deg.
Mm. Siden du nevnte Milano... Så må jeg bare si og beklager Christian hvis dette blir slitsomt for deg. Vi har nok ikke nok lyttere til at det blir det, men drar du til Italia og på Twitter, så kontakt Christian Bjørnsen, Christian Milano, I forkant, fordi det altså han har det mest passende atten på hele Twitter, tror jeg. Han Mr. Milano, eller professor Milano.
Han vel, ikke han som språklærer før de her han...
Jo da, han ja. tolker og styrer og lærer bort norsk til italienere som har sett på vikingserier og greier. Og han Interfan, og har bodd i Milano så lenge at jeg var jo der I den nevnte påsketuren I fjor, og hadde egentlig litt sånn dårlig inntrykk av Milano som by.
Ja, mange det, har det.
Ja.
Det kan jeg skjønne.
Og det litt sånn fordi jeg hadde sett domen og liksom området rundt, det var high-end fashion shopping og hele
det der, sånn,
ikke sant?
Ja.
Men etter å ha hengt et par kvelder I Milano med Christian, så vet jeg at det en by som også menn kan ha det gøy.
Absolutt, og jeg blir drana I Milano, skal sies da.
Ja, det også gøy.
Ja, jeg gikk jo på den fella der utenfor stadion, altså San Siro med, det var min første opplevelse med San Siro, og da går jo øynene automatisk opp på fantastiske San Siro-katedralen. Jeg var rimelig beruset, og hadde en ciabatta I høyre neven og en øl I venstre neven, hendene var ikke fri, og da så noen sitt snitt til å se en beruset De så sikkert jeg var turist. Bare sleng på et bann rundt høyre armen min. Og da du ferdig. Da du ferdig. For da krever de penger for det bannet. Jeg sier, nei, jeg ikke interessert I det bannet her. Men så kommer det flere gutter rundt der, menn. Og så, jo da, du skal kjøpe det bannet. Jeg prøvde å si at jeg var fra Tyrkia. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa Tyrkia, vet jeg ikke engang.
Men jeg har ikke noen penger.
Nei, jeg har ikke noen penger. Jeg tenkte liksom, økonomien I Tyrkia ikke så bra. Kanskje de forståelsesfulle for at lirene svak. Jeg vet ikke. Men nei da. Og når fem voksne menn står rundt deg og sier, du vet ikke om de har gønner eller kniver eller noe, vi skal ha 20 euro for denne bange der, så okay, får jeg betalt 20 euro og gå inn på San Siro I stedet for å gå inn på likhuset I Milano.
Så høres det sikkert ganske skummelt ut for folk, men bare dra til Italia, ha et åpent sinn og tenk at budsjettet har gått av at du bare legger på et par hundre kroner ekstra til uforutsette utgifter.
Ikke prøve å være helt hvis noe sånt skulle skje, men Nei. Skal sies...
Generelt så koster det jo lite å være I Italia.
Ja, det jo et relativt rimelig land, ja. Det det jo.
Så når det først kommer en guttegjeng som skal ha 20 euro for ingenting, så... Ja, ja.
Det jo litt flaut, men igjen, det var nu sånn som skjedde, og nu snakker jeg med ikke noen på gata. Nu går jeg rett frem og har lært min lekse.
Ja, det å ikke stoppe opp jo et generelt reisetips.
For jeg stoppet jo opp, liksom bare, men så ikke vær for beruset heller hvis du ikke trygg på plassen. Du jo også et godt tips da, kanskje.
Det
gjelder jo generelt I verden, I Oslo og for så vidt.
Et godt tips var også å snakke Italia med deg I dag, Marius.
Ja.
Takk for at du var med.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det nok ikke siste gang du blir invitert I hvert fall, så det opp til deg hva du gjør med den invitasjonen neste gang, men strålende at du kunne stille på det som vi må innrømme var ganske kort varsel. Jeg måtte nemlig hive meg litt rundt deg.
flaks det, ja.
Ja. Jeg sendte en melding for, hva blir det, 7 timer siden, og her sitter vi og ferdig med en episode.
Ja.
Så det sånt gøy, vet du. Men vi har vært på julebord sammen, så det klart vi stiller opp.
Ja, støtter kollegaer.
Hvis du vil ha mer av Marius eller italiensk fotball, eller begge deler, så finnes da podcasten Tutto tilgjengelig overalt.
Ja, I hvert fall iTunes og Spotify de mest.
Der du hører dette, kan du også høre Tutto.
Ja.
Og så det jo da fotball.tv, eller fotball.tv, hvor dere har du og Trygve, som du også har Tutto sammen med, har programmet Avanti.
Ja, og ja, det jo egentlig bare en filmversjon av
podcasten.
Egentlig, litt grafikk har vi selvfølgelig.
Ja, det må man jo ha.
Ja.
Jeg har jo også blitt beskyldt for at mitt program på fotball-tv, Mitropa, Pyro Pivo med bilde. Så jeg veldig...
Var det ikke Trym som sa det? At du,
jo. Ja. Han ikke min største fan, egentlig.
Nei, egentlig.
En av mine beste venner, men også en av mine største fiender.
Ja, og sånn skal det være.
Sånn skal det være. Takk for at du var med, Marius. Takk for at du hørte på, du som hører på. Vi Pyro Pivopod på Twitter og Instagram, og vi tilbake neste uke, så vi håper. Yeah.